มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พระธรรมมัทธิวบทที่8และบทที่9มีเรื่องการอัศจรรย์12อย่างนะครับบทที่8นี้มีการอัศจรรย์6อย่างเราอ่านและศึกษาไป2อย่างแล้วนะครับตอนนี้จะมาอย่างที่3นะครับ6อย่างนี้ก็ได้แก่1การรักษาโรคเรื้อน2การรักษาบ่าวของนายร้อยจากระยะไกลพระเยซูไม่ได้สัมผัสตัวคนป่วยนะครับการรักษาโรคเรื้อนนี่สัมผัสคนที่เป็นโรคเรื้อนซึ่งถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรง3การรักษาแม่ยายของเปโตรพระองค์ได้สัมผัสแม่ยายเปโตร4การขับผีพระองค์ทำการเหนือธรรมชาติในเรื่องของโรควิญญาณ5การห้ามลมและทะเลซึ่งอยู่ในโลกของธรรมชาติแสดงถึงฤทธิ์เดชของพระองค์เหนือพลังธรรมชาติและ6การขับผีออกจากชาวกาดาราสองคนซึ่งเป็นกรณีที่ยากมากในเรื่องของโลกวิญญาณนะครับสองเรื่องผ่านไปครับเราจะมาดูเรื่องที่3พระเยซูทรงรักษาโรคของแม่ยายเปโตรและก็คนอื่นเปิดพระคัมภีร์รอคนที่กำลังเปิดอยู่นะครับบทที่8ครับข้อ14-15บอกว่าครั้งพระเยซูเสด็จเข้าไปในเรือนของเปโตรก็ทรงเห็นแม่ยายของเปโตรนอนป่วยจับไข้อยู่พอพระองค์ทรงจับมือนางความไข้ก็หายนางจึงลุกขึ้นปรนิบัติพระองค์แม่ยายของเปโตรป่วยจับไข้พระองค์สัมผัสนางและรักษาให้หายสังเกตนะครับมีโรค3อย่างได้แก่โรคเรื้อนรักษาไม่หายครับต่อมาคืออัมพาตและก็เป็นไข้ซึ่งเป็นโรคที่เป็นกันมากในทุกวันนี้เป็นกันมากในสมัยนั้นทุกวันนี้โรคเรื้อนนี่น้อยลงนะครับอัมพาตนี่ยังเป็นกันเยอะไข้นี่ก็เป็นเยอะครับแม่ยายของเปโตรคงจะหายเองถ้าเป็นไข้นะครับแต่พระองค์ก็รักษานางด้วยการอัศจรรย์ที่4เกิดในตอนค่ำข้อ16พอค่ำลงเขาพาคนผีเข้าสิงเป็นอันมากมาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงขับผีออกด้วยพระดำรัสและบรรดาคนเจ็บป่วยทั้งหลายนั้นพระองค์ก็ได้ทรงรักษาให้หายเขาพาคนจำนวนมากมาหาพระองค์ถ้าอ่านมัทธิวอย่างตั้งใจเราจะเห็นว่ามีคนหายโรคนับพันๆคนในตอนนั้นตัวอย่างครับมีคนตาบอดนับพันที่สามารถมองเห็นได้มีคนง่อยนับพันที่สามารถเดินได้อย่างปกติมีคนหูหนวกนับพันที่สามารถได้ยินนี่คือเหตุผลที่คนที่เป็นศัตรูของพระคริสต์นะครับไม่สงสัยเลยนะว่าพระองค์ทำการอัศจรรย์หรือไม่เพราะว่ามีคนหายเป็นพันๆนะครับแต่พวกเขาถามว่าทำได้อย่างไรไม่สงสัยว่ารักษาหายแต่สงสัยว่าทำได้อย่างไรข้อ17ทั้งนี้เพื่อจะให้สำเร็จตามพระชนะโดยอิสยาห์ผู้เผยพระชนะที่ว่าท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบโรคของเราไปข้อ17นี้ก็มาจากพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อ4ข้อนี้คงจะถูกใช้โดยนักเทศรักษาโรคมากกว่าข้ออื่นนะครับพวกเขาอ้างว่าการหายโรคอยู่ในการถ่ายด้วยและพวกเขาก็ใช้ข้อนี้เพื่อสนับสนุนจุดยืนของพวกเขาย้อนกลับไปที่พระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อ4อันที่จริงผมไม่เชื่อว่าข้อนี้รับรองการรักษาโรคโดยการอัศจรรย์ในทุกวันนี้นะครับอิสยาห์บทที่53ข้อ4และข้อ5ก็บอกอย่างนี้ครับแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงบวยตีและข่มใจแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การที่สอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีเราได้รับการรักษาให้หายจากอะไรอิสยาห์ตอนนี้บอกชัดเจนว่าเราได้รับการรักษาจากความทรยศและความบาปผิดของเรานี่คือสิ่งที่ข้อความเหล่านี้บอกถึงนะครับเพราะว่าอัครสาวกคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งคือเปโตรบอกไว้ในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ24ครับบอกว่าพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายหายจากอะไรจากบาปเปโตรได้บอกชัดเจนชัดเจนมากว่าท่านบอกถึงความบาปนะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่53ผมอ่านข้อ4ข้อ5นะครับยังมีข้อหนึ่งข้อต่อไปคือข้อ6บอกว่าเราทุกคนได้เจริญไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนเป็นความบาปผิดของเรานะที่วางลงบนพระองค์คือพระคริสต์แน่นอนครับผู้พยากรณ์อิสยาห์บอกถึงว่าพระคริสต์จะเข้าใจถึงพื้นฐานสำคัญของปัญหาความบาปการโต้แย้งว่าการหายโรคอยู่ในการถ่ายบาปนั้นเป็นการออกนอกประเด็นเช่นเดียวกับมันเกี่ยวกับเรื่องร่างกายที่มีสังขารสีอยู่ในการถ่ายโรคใหม่ที่คำแช่งสาปถูกกระจัดออกไปแล้วคือการถ่ายของพระคริสต์แต่แน่นอนว่าเรายังไม่มีสิ่งเหล่านั้นในตอนนี้เมื่อความบาปความไม่ชอบธรรมและซาตานยังมีอำนาจอยู่นะครับยังไม่มีการปลดปล่อยจากความเจ็บไข้เนื่องจากการถ่ายทำไมครับอาจารย์เปาโลบอกให้ทิโมธีครับดื่มเหล้าองุ่นบ้างเพื่อกระเพาะมีปัญหาทางกระเพาะนะครับทำไมอาจารย์เปาโลไม่บอกทิโมธีให้ไปรักษาโรคด้วยการถ่ายบาปทำไมยาโคบจึงไม่บอกให้ผู้เชื่ออ้างการถ่ายบาปเมื่อท่านบอกพวกเขาว่าให้เชิญผู้ปกครองมาอธิษฐานไม่ใช่ยาโคบในกระทู้ยากอบนะยากอบสมัยพระเยซูเรียกว่ายากอบสมัยก่อนยาโคบพระธรรมยากอบบทที่5ข้อ13ถึง15ครับบอกให้ผู้เชื่อนะป่วยเชิญผู้ปกครองมาอธิษฐานทำไมอาจารย์เปาโลไม่อ้างสิทธิเพื่อการหายโรคในการไถ่บาปเมื่อท่านบอกถึงว่าท่านมีหนามใหญ่ในเนื้อของท่าน2โครินธ์บทที่12ข้อ7ข้อ9นะครับอาจารย์เปาโลเขียนไว้และเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปเนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้นก็ทรงให้มีหนามใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้าหนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปเรื่องหนามใหญ่นั้นข้าพเจ้าวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าถึง3ครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเด็กของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขณะที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าและก็ยังมีตัวอย่างอื่นที่บันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับในเมืองฟิลิปปีอาจารย์เปาโลต้องดูแลอาปาโฟติทัสซึ่งป่วยเป็นเวลานานในฟิลิปปีบทที่2ข้อ25ถึง27และท่านก็ไม่ได้ใช้การถ่ายบาปเพื่ออ้างสิทธิ์การรักษาโรคเราต้องยอมรับนะครับไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะรักษาโรคเสมอไปบางครั้งเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ที่จะรักษาโรคครับแต่แทนที่จะไปหานักเทศรักษาโรคทำไมไม่ไปหาพระคริสต์ผู้ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐดูว่าการหายโรคนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับเราหรือไม่และไม่ว่าเราจะหายหรือไม่นะครับพระองค์ก็ได้รับการสรรเสริญและเราต้องการให้พระองค์ได้รับสิ่งเหล่านี้พระเจ้าสามารถรักษาโรคแต่ไม่ใช่ ต้องผ่านนักเทศรักษาโรคเสมอไปข้อ18ครั้งพระเยซูทรงเห็นประชาชนเป็นอันมากมาล้อมพระองค์ไว้พระองค์จึงตรัสสั่งให้ข้ามฟากไปข้อนี้ก็มีข้อสังเกตครับคนโอ้มากมายเลยมาล้อมพระองค์พระองค์ก็รักษาคนนับพันคนและไม่เพียงแต่บันทึกไว้เท่านั้นนะครับสาวกอีกท่านหนึ่งคือท่านยอห์นก็บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นว่าพระเยซูได้ทรงกระทำหมายสำคัญอื่นๆอีกหลายประการต่อหน้าสาวกเหล่านั้นซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้แต่การที่ได้บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์ยอห์นบทที่20ข้อ30ถึง31ตอนนี้มี2คนขออนุญาตพระเยซูครับติดตามพระองค์เมื่อพระองค์คือพระคริสต์นะครับพร้อมที่จะข้ามฟากไปอีกฟากหนึ่งก็มีชายคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ในข้อ19ขณะนั้นมีธรรมอาจารย์คนหนึ่งมาหาพระองค์ทูลว่าอาจารย์เจ้าข้าท่านไปทางไหนข้าพเจ้าจะตามท่านไปทางนั้นธรรมอาจารย์คนนี้คงจะเป็นคนหนุ่มเพราะว่าคนแก่คงไม่ทำอย่างนี้เขาอยู่ในฝูงชนที่พยายามนะจะตัดสินใจว่าจะติดตามพระคริสต์ดีไหมนะครับและก็ไม่รู้จะทำยังไงและก็เห็นพระเยซูพร้อมที่จะข้ามไปอีกฟากหนึ่งละพระองค์กับสาวกกำลังไปที่เรือจะลงเรือข้ามไปอีกฟากหนึ่งเขาจึงต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นเขาก็ออกจากฝูงชนคงจะกราบลงต่อพระพักของพระเยซูและบอกว่าท่านไปทางไหนข้าพเจ้าจะตามท่านไปทางนั้นธรรมอาจารย์คนนี้ตัดสินใจแล้วครับพระเยซูทอดพระเนตรดูและตรัสกับเขาอย่างตรงไปตรงมาครับข้อ20พระเยซูจึงตรัสว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะพระองค์ตรัสกับธรรมอาจารย์หนุ่มคนนี้ในทํานองว่าท่านได้คิดดีแล้วหรือพระองค์เปิดเผยถึงว่าพระองค์นี้ยากจนคนหนุ่มเปิดใจของเขานะครับพระองค์ก็เปิดพระทัยของพระองค์และให้เขาทราบว่าพระองค์ยากจนขนาดไม่มีที่จะนอนความยากจนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคำแช่งสาปที่พระองค์ได้แบกไว้นะครับเราไม่ทราบว่าธรรมอาจารย์หนุ่มคนนี้ติดตามพระเยซูไปหรือไม่นะครับผมมักจะคิดว่าเขาตามไปคิดว่าเมื่อเรือออกก็มีธรรมอาจารย์หนุ่มคนหนึ่งตัดสินใจตามพระองค์ไปด้วยข้อ21อีกคนหนึ่งในผู้ศิษย์ของพระองค์มาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพบิดาข้าพระองค์ก่อนนี่ก็อีกคนหนึ่งนะครับเป็นหนุ่มตัดสินใจตามพระองค์ไปแต่ต้องการจะไปจัดพิธีศพของพ่อก่อนเหตุการณ์นี้ครับมีการเข้าใจผิดกันมากเรารู้สึกว่าพ่อของเขาเพิ่งจะตายนะและครอบครัวของเขาพร้อมจะทำพิธีฝังศพและพระเยซูดูเหมือนโหดร้ายนะไม่ยอมให้คนหนุ่มคนนี้ไปจัดงานศพของพ่อตัวเองนะครับเข้าใจผิดกันมากนะครับข้อ22ครับพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิดความหมายนะครับคืออะไรครับพระเยซูบอกว่าคนตายจะฝังคนตายฝังได้ยังไงดร.อดัมสมิธซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตะวันออกกลางครับได้อธิบายว่าการที่ชายหนุ่มคนนี้พูดอย่างนั้นแปลว่าเขาไปไม่ได้จนกว่าพ่อจะตายก่อนครับเป็นความรับผิดชอบของเขาแต่พ่อของเขาจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับไม่ใช่พ่อเขาตายแล้วนะครับเขาความหมายคือว่าไปไม่ได้หรอกพ่อจนกว่าพ่อจะตายก่อนพระเยซูก็บอกกับคนหนุ่มคนนั้นว่าก็ให้คนอื่นดูแลพ่อหรือให้พ่อดูแลตัวเองนะ พระเยซูแสดงจิตใจแข็งกระด้างหรือไม่ครับผมคิดว่าพระองค์ทำให้หนุ่มคนนั้นต้องตัดสินใจจริงๆครับเรื่องตัดสินใจครับและเชื่อว่านะครับเมื่อหนุ่มคนนั้นตัดสินใจแล้วนะครับพระองค์คือพระคริสต์ก็คงจะบอกกับเขาว่าเจ้าก็กลับไปบ้านดูแลพ่อของเจ้าให้ดีเถิดนะครับเรื่องนี้ดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ครับได้เล่าประสบการณ์บอกว่าเมื่อหลายปีก่อนนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมีพ่อที่เป็นคนที่เรียกร้องมากครับเธอไปเป็นมิชชันนารีนะแล้วก็ทำงานได้ดีครับเมื่อกลับบ้านหลังจากเวลาผ่านไปหลายปีเธอพบว่าพ่อเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะครับและไม่มีใครที่จะดูแลพ่อและพ่อก็กล่าวหาเธอว่าเธอทอดทิ้งเขาและทำอย่างนี้เธอไม่ได้เป็นคริสเตียนจริงๆหรอกครับพ่อก็ไม่ได้เชื่อพระเจ้าดังนั้นเธอจึงอยู่บ้านนะครับและทำให้พ่ออุ่นใจและเป็นเพื่อนของพ่อครับก็เนี่ยแหละครับดูแลพ่อพ่อของเธอนั้นน่ากลัวมากครับและตอนนั้นระหว่างที่เธออยู่กับพ่อนั้นพ่อก็รู้สึกกังวลนะครับช่วงนั้นเขาก็ได้เห็นชีวิตของลูกแล้วก็ตัดสินใจวางใจในพระเจ้านะครับผมมั่นใจว่าพระคริสต์นำเธอในเรื่องนี้นะครับแต่ในตอนแรกเธอต้องตัดสินใจว่าจะเป็นมิชชันนารีหรือไม่นี่คงจะเป็นกรณีเดียวกับชายหนุ่มคนนี้ซึ่งพระธรรมมัทธิวได้บอกเราในตอนนี้นะครับต่อมาครับก็เป็นการห้ามลมพายุในทะเลกาลิลีข้อ23เมื่อพระองค์เสด็จลงเรือพวกสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปการอัศจรรย์นี้เป็นอัศจรรย์ที่5แต่ว่าไม่เกี่ยวกับการรักษาโรคทางกายนะครับแต่เป็นการอัศจรรย์ที่กระทำต่อธรรมชาติฤทธิ์เดชของพระคริสต์ที่สำแดงออกก็คงจะเหมือนกับที่อาดัมมีอำนาจเหนือสิ่งที่เขาครอบครองก่อนที่เขาจะทำบาปเราจะเห็นการสำแดงฤทธิ์เดชต่อธรรมชาติในพระคริสต์ครับข้อ24ดูเถิดเกิดพายุใหญ่ในทะเลสาบจนคลื่นซัดท่วมเรือแต่พระองค์บรรทมหลับอยู่นี่แสดงว่าพายุนี้ไม่ธรรมดาเราเห็นบันทึกการทดลองของมารต่อพระเยซูนะครับผมคิดว่าพายุนี้ก็มาจากซาตานนี่คือความพยายามของซาตานในการทำลายองค์พระผู้เป็นเจ้าสังเกตนะครับพระองค์คือพระคริสต์บรรทมอยู่คือนอนหลับเป็นภาพมนุษย์ที่พระธรรมมัทธิวบอกเราว่านะครับพระคริสต์คือพระเยซูก็เหน็ดเหนื่อยมากนะจนหลับได้นะท่ามกลางพายุใหญ่คลื่นแรงซัดท่วมเรือครับพระองค์ยังหลับอยู่แสดงว่าเหนื่อยมากนะครับแล้วก็บอกเรื่องอื่นด้วยว่าพระองค์สามารถหลับท่ามกลางพายุได้ซึ่งผมคงทำไม่ได้นะครับอย่างเช่นมีปัญหาแล้วเรายังนอนหลับได้หรืออะไรหลายอย่างพวกสาวกที่อยู่ในเรือครับก็นอนไม่ได้เช่นเดียวกันก็25และพวกสาวกได้มาปลุกพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเถิดพวกเรากำลังจะจมอยู่แล้วพวกสาวกหลายคนก็เป็นชาวทะเลหรือชาวประมงโดยอาชีพนะเคยคุ้นกับเรื่องนี้ครับก็ยังนอนไม่หลับพายุอย่างนี้ครับและอีกอันนึงคือเขามีความเชื่อน้อยด้วยแล้วก็มาดูนะพระองค์จัดการกับเหตุการณ์นี้อย่างไรนะครับThank you.
เต็มด้วยความหมายความรักเรากำลังเข้ามาล้นในใจที่เคยอ้างว้างเปิดตาให้มองโลกด้วยความแจ่มใสไม่หันกลับเลยไม่เคยคิดเปลี่ยนใจไม่อีกแล้วชีวิตนี้เปลี่ยนไปชีวิตนี้ขอมาไปพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นชีวิตที่สมบูรณ์เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์พระทรงให้ชีวิตนี้เปลี่ยนไป
ชีวิตนี้เปลี่ยนไป